Gospod Vernik, letošnji občinski praznik na Bledu bo bolj kot ne v znamenju zgodovine in v znamenju 1010. obletnice prve omembe Bleda, ko je cesar z darovnico Bled podaril briksenškim škofom. In ponovno bo prišla do izraza tudi ta povezava med Bledom in Briksnom, ki ste jo pred, koliko je zdaj, 2 leti? Pred 2 letoma obudili ponovno peš po poti od Bledskega gradu do Briksna. Torej, kaj vse se bo dogajalo? Če gremo morda najprej nazaj v zgodovino pogledati, kako je do te povezave prišlo.
Ja, cesar, sveti Henrik II. Je v tolažbo duši svojega prednika Otona in ljubljene soproge kraljice Kunigunde daroval posestvo Bled briksnjskemu škofu Alboinu. Ta škof je z Bledom poleg Ingenuina zelo povezan. Namreč, vse podrobnosti te listine so tako in tako vsem že precej poznane, večkrat objavljene. Je pa na tak način bila na pisni obliki prvič omenjeno posestvo Bled, kraji med obema Savama in tudi naprej. Ta dva škofa, briksenška, Ingenuin in Alboin, sta ves čas povezana z Bledom. Ne samo, da je nagradu kapelca, ki je po vsej verjetnosti bila posvečena svetemu Ingenuinu in Alboinu, predvsem to se vidi tudi iz fresk, na katerih so naslikane, sta ta dva svetnika naslikana. Sta pa to oba škofa iz različnih obdobij. To se pravi, Alboin je iz obdobja okoli leta 1000. Zelo verjeten, no, tam da je umrl okoli leta 1005 ali pa 1600, čisto točen, ni jasno, ampak vendarle. Sam Ingenuin je pa verjetno bil drugi škof te škofije briksenške, in sicer takrat, ko je ta škofija imela svoj sedež v Sebnu. To je od Briksna nekih 15 km južneje, na Oskmu prehodu, pravzaprav bi rekel med Bavarsko in Italijo. Tako da na tem hribčku gor je bila narejena cerkev in kasneje tudi samostan, mogoče tudi že v tistem času, in se je po vsej verjetnosti, no seveda, to so letnice recimo 598, 605, kaj taga, bi mogel biti, ko govorimo o tem škofu in Ingenuinu, kasneje seveda tudi svetniku. In okoli leta 1000 ali malo pred letom 1000 je pa po vsej verjetnosti škof Alboin preselil sedež iz Sebna v Briksen. In od takrat naprej so potem iz Briksna pač svoje posesti in vodili iz tega kraja. Ker je tudi ta Klausen oziroma Seben zgubil to svojo, bi rekel, strateško pozicijo, moramo upoštevati neke razmere, ki so vladale recimo v 7. stoletju, v 8. stoletju. Moramo upoštevati, da so bili tam Langobardi, da so bili zgore Bavarci in da je to, in potem recimo, če rečem, Karlomani, in da so bili to ves čas neki premiki velikih vojska. Zlasti ta prehod je bil izjemnega pomena. Jaz seveda nedokazano mislim si, da je bilo darovanje te posesti Blejske ravno povezano z prehodom, mirnim prehodom vojske Henrika II. V Italijo, kjer je takrat so bili neki upori in so se to nekako zadušili, in da je bila to verjetno neka kompenzacija za te dogodke, takrat za prost prehod. To domnevam, to ni pisnih virov. Tako da oba škofa sta seveda postala tudi svetnika kasneje in v menti je tudi potrebno Koroško Belo, kjer je cerkev ravno tako posvečena in Genuinu in Albuinu. Vemo pa, da so briksenski škofje vedno na meji svoje posesti gradili cerkve posvečene tem dvema svetnikoma.
Se pravi, to govori o tem, da je bila tukaj le dejansko meja njihove posesti. No in zdaj, morda še vprašanje, preden greva prav k dogodkom ob prazniku, kakšno je kaj znanega o tem, kakšen vpliv pa je imela briksenška oblast na življenje, bom rekla, tule na Zgornjem Gorenjskem?
V teh 800 letih, ne, kot so briksenški bili lastniki tega ozemlja, so imeli največ vpliv pravzaprav zakupniki. Ne? Tako vsaj iz listin je to razviden. Ne, da ne bi briksenški sami imeli tudi dost velik vpliv, ampak na splošno velja prepričanje, ki temelji tudi na nekih posrednih listinah, urbarjih in tako naprej, da je bilo za to prebivalstvo relativno mirno obdobje. Ne? Ni bilo tako, rekel, če lahko uporabim ta izraz, nasilno, ne? kjerkrat prikazuje, ne? Ta odnos gospodar tlačan ali pa nekaj podobega. Ne? Mislim, da je to bolj za stereotipe, ki nimajo neke resne podlage zgodovinske. Tako da prav gotovo je pa ves čas potekal intenziven promet med trgovina, med temi področji Bledom in Brixnom. O tem pa so ohranjeni zapisi, ne, nekaj sem, da se je vino vozilo v Brixen, mašno in še kaj podobnega. Tako da nasplošno bi lahko rekli, da so bile to neke take normalne, urejene razmere za tisti čas. Ne. Veliko je bilo pa odvisno od tega, kdo je bil zakupnik. Ne. Poznani so te krajgi in še kakšen drug, no, tudi, ampak tako da pol so pa ravni ti zakupniki pa lahko sami svoj samovoljno spreminjali odnos do prebivalca, do prebivalstva. Ne.
Zdaj pa greva preskočiva v današnji čas. Na Koroški Beli so imeli deponirano oltarno sliko, ki je zdajle odpotovala na grad.
No, ta slika še ni čisto v resnici odpotovala na grad, ampak predpostavljamo, da bo do tega prišlo. Ne? To je zelo zanimiva slika. Po vsej verjetnosti je to oltarna slika. Je relativno slabem stanju, ampak ne takem, da ne bi lahko zaživela v vsej svoji lepoti. Se mi zdi, da je to en tak dogovor, ki je bil dosežen s pomočjo cerkve na Koroški Beli in s pomočjo župnišča na Bledu, da ima eno tako veliko težo za neka družbena razmerja, mogoče, če tako malo bolj sociološko pogledam na celo stvar, ne, in da odpira to neko novo poglavje, da odpira vrata v sodelovanje in tudi se mi zdi zelo v redu, da se ta podoba teh obeh svetnikov, ki sta naslikana na tej sliki, da se ta oltarna slika pravzaprav predstavi javnosti na gradu. Ta slika, kot sem omenil, je na tej sliki sta naslikana sveti Genuin in Albuin, ne? In pod posameznima svetnikoma, ne? Je na eni strani narisan zeben, ne? To se pravi kraj Genuina in Bled, kraj, ki ga je Albuin dobil v dar. Ne? Zanimivo je, da je sliko naslikal Goričnik Matej. On je bil iz Lajarjeve šole. Ne? Rojen je bil v Poljčah, umrl v Radovljici, te podatki so znani. Ne? Točne letnice, recimo, je bil rojen 1790 in je umrl 1862. Bil je slikar in podobar. Za Lajarja pa tako, Leopolda Lajarja pa vemo tudi, da je bil rojen leta 1752, umrl 1828. Na sami sliki je pa tudi datum izdelave in to je letnica 1859.
No, ob prazniku pa prihaja iz Brixna posvetno cerkvena delegacija, če se lahko tako reče na Bled, ne?
Ja, imamo zanimive goste, ne? Predvsem bo na ta dan prišel na obisk tudi bolcansko-briksenški škof, ne? Ivo Musar, doktor Ivo Musar. Je rekel, eden najmlajših škofov, če lahko tako rečem, pri 52 letih je bil imenovan za škofa. In pride ravno zaradi tega, ker poteka to leto obletnica, 1010. obletnica prve pisne omembe Bleda. Tako da z njim prihaja tudi dr. Josef Džermi, ki ga zelo dobro poznamo. Ne? On je napisal recimo Raven prejšnje leto knjigo Nikolaj iz Kisa, ne? To se pravi škofa Nikolaja Kozanskega, začetek 15. stoletja 1401. 1464, enega največjih mislecev tistega časa, tudi pretendenta za papeški sedež, ampak se ni tako razpletel, je pa bil ne samo izjemen teolog, škof, kardinal, ampak tudi izjemen filozof, matematik, astronom, fizik, in še kaj. Ne. Poznana so njegova dela, recimo najbolj poznano je njegovo delo Učena nevednost, ne, v kateri se prvič pojav dvom o temu, ali predstavlja Zemlja središče vesolja. Ne. In Nikolaja Kozanskega umeščajo zgodovinarji pravzaprav na prehod med scholastiko, med obdobjem scholastike in renesanso, pravzaprav na sam začetek renesanse. Ravno tako pride briksenski župan na obisk istočasno, pa pričakujemo, da še kdo. Je pa celoten obisk povezan tudi z posvetitvijo kapelice na Blejskem gradu. Meni osebno se zdi to zgodovinski dogodek. Namreč dva škofa, seveda gospod Glavan in gospod Musar, ne, bosta to kapeljico posvetila v sodelovanju tudi z Blejsko cerkvijo oziroma z blejskim župnikom, gospodom Janezom Ferkoljem. Se mi zdi, da ima to na tako simbolno težo in simbolno vrednost. Ne. Tukaj se vidi, da se vse meje podirajo, ne, da se dogaja na Bledu nekaj novega, da se dogaja ena kohezija med ljudmi, čisto spontano, na osnovi neke zgodovine, na osnovi nekega dozorevanja, kulturnega odnosa in pogleda na današnji prostor in na današnji čas. Potem pa po tej posvetitvi kapele bo pa tudi predavanje, ne, v okviru občine Bled in muzejskega društva Bled. In sicer ima ta predavanje naslov Današnji pogled na Bled iz Briksna in današnji pogled Bleda na Briksen. Na tem predavanju bodo sodelovali trije gostje, to se pravi omenjeni dr. Profesor Josef Džermi, ne? Potem dr. Matjaž Bizjak, to je poznan zgodovinar samo za omembo, no, da je napisal recimo srednjeveške urbarje za Slovenijo, kjer so zlasti te urbarje briksenske škofije obdelani v kar precej debeli knjigi in se iz nje marsikatera zanimivost vidi glede dajatev in preko tega se tudi lahko ocenjuje, kakšno je bilo na nek način življenje. To se pravi izjemno zanimiv sogovornik. Drug sogovornik bo pa tudi še Janez Bizjak, seveda Blejc, ne, bivši direktor Narodnega parka Triglavskega, tudi izjemen poznavalec teh in razmer in prostora, zlasti rudarjenja, narave, tako da se nam obeta sila zanimivo pogovor, zanimivo dopoldne.